πολλές φορές, αγαπητοί μου, η ψυχή μας αναζητά να βρει το Λόγο του Θεού ερμηνευμένο, αλλά καθαρόν, αλλά πρόσφορον για την κάθε ψυχή, για το κάθε πνευματικό στομάχι. Και την τροφή του Λόγου του Θεού έτσι καθαρή, καλοψημένη, εύγευστη και εύπευτη μας την προσφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Με τον τρόπο που ερμηνεύουν, με τον τρόπο που βαθαίνουν στο Λόγο του Θεού, με την αγιασμένη τους ψυχή, με το βάθος της ματιάς των της πνευματικής, διακρίνουν, βλέπουν, μελετούν τις πτυχές της ανθρωπίνης ψυχής και έτσι προσφέρουν το Λόγο του Θεού σε εμάς που δεν μπορούμε εύκολα να ειδούμε και να μελετήσουμε ατόφια το Λόγο του Θεού. Έτσι πραγματικά οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ένα ταμείο αληθούς θεολογίας. Ιδιαίτερος όμως οι νηπτικοί πατέρες και μάλιστα οι ασκητές της ερήμου, αυτοί αποτελούν ένα αληθινό ταμείο μιας πρακτικής φιλοσοφίας της ανθρωπίνης ζωής. Είναι εκείνοι που ερμηνεύουν ορθά το Ευαγγέλιο, γιατί είναι Άγιοι με τον τρόπο της ζωής τους και με εκείνα που έχουν πει, όπως ακόμη οι ίδιοι αποτελούν καλλιτεχνήματα της Θείας Χάριτος, που εκεί η χάρις του Θεού έβαλε όλη τη σφραγίδα της συνέσεως και της σοφίας. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που οδηγετούν τις ψυχές που ζητούν τον δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού με απλανή τρόπο. Ελάτε λοιπόν απόψε να δούμε από πιο κοντά τέτοιες αγιασμένες ψυχές, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Στην αγάπη σας απόψε διάλεξα κάτι από τον Άγιον Αντώνιο. Είναι από το γεροντικό. Σας διαβάζω ένα σημείο. Είπε ο Αββάς Αντώνιος στον Αββά Ποιμένα, να τι είναι το μεγάλο έργο του ανθρώπου, να αναλαμβάνει μπροστά στο Θεό την ευθύνη των σφαλμάτων του και να περιμένει πειρασμούς ως τη στερνή του πνοή. Να λέει ποιο το μεγάλο έργο του ανθρώπου, να αναλάβει τις ευθύνες των σφαλμάτων του. Πραγματικά εδώ δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε μια παλιά, πολύ παλιά ιστορία. Είναι η ιστορία του Αδάμ και της Εύας. Εκεί παρατηρούμε κάτι αλήθεια φοβερό. Όταν οι πρωτόπλαστοι παρεσύρθησαν από τον διάβολο και παρέτησαν την εντολή του Θεού, κατά τον δειλινό ο Θεός επισκέπτεται τους πρωτοπλάστους και λέγει εις τον Αδάμ, τι σημαίνει, γιατί κρύβεις, μήπως παρέμεις την εντολή μου? Η απάντηση του Αδάμ, η γυνή είναι έδωκας μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον. Εγώ με Θεό, η γυναίκα που μου έδωσε, αυτή μου έδωκε από το δέντρο και έφαγα. Στρέφεται ο Θεός προς την Εύα. Τι σημαίνει? Η Εύα απαντά, ο όφης υπατήσε με και έφαγα. Το φίδι με εξυπάτησε και έφαγα. Παρέπει την εντολή σου. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε επίρρηξη ευθυνών στο αμάρτημα, ο ένας επάνω στον άλλο. Ο Αδάμ στην Εύα, η Εύα στο φίδι. Δηλαδή με άλλα λόγια βλέπουμε ότι εδώ αυτή η μετάθεση που γίνεται των σφαλμάτων
στους άλλους είναι κάτι που στάθηκε βαρύ μπροστά στα μάτια του Θεού. Αυτό το βλέπουμε, αγαπητοί μου, και στους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Και μην νομίζετε ότι είναι κάτι που διδάσκεται. Έχει πια περάσει μέσα στο κύτταρό μας. Μου έχει κάνει εντύπωση, εσείς βάλιστα που ζείτε με μικρά παιδιά περισσότερο ίσως θα το βλέπετε αυτό, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι χωρίς να ερωτήσουμε τα παιδιά για μια ζημιά την οποία αγνοούμε, τρέχουν να μας πούν ότι ξέρεις, εγώ δεν έκανα αυτό, το έκανε ο αδελφός μου, το έκανε η αδελφή μου, το έκανε το τάδε παιδί, χωρίς ακόμη καν να έχουμε ρωτήσει, χωρίς καν να έχουμε γνώση του πράγματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νήπιο είναι έτοιμο να αποδώσει, να απαλλαγεί από την ευθύνη και να αποδώσει την ευθύνη στον άλλο. Μόνο στον όριμον άνθρωπο θα ειδούμε να υπάρχει η ανάληψη των ευθυνών των σφαλμάτων του. Θα πει εγώ το έκανα. Βλέπετε ότι το μικρό παιδί είναι γνήσιος απόγονος του Αδάμ και της Εύας. Κάνει πραγματικά αυτό πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι είναι εκείνο που κινεί αυτό το φαινόμενο για να παρουσιάζεται? Είναι, αγαπητοί μου, το αίσθημα της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας και της ανθρωπίνης καθαρότητος, όπως τουλάχιστον το φαντάζεται ο άνθρωπος, με ελαττήριο εγωιστικό. Να μην φανώ ότι εγώ έχω πέσει. Εγώ δεν έπεσα, ο άλλος έχει πέσει. Είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή στο βάθος υπάρχει μία καινοδοξία. Το βλέπει κανείς αυτό σε πολλούς ανθρώπους όταν διατηρούν μία αξιοπρέπεια, αλλά κατά κόσμον αξιοπρέπεια, να φανούν άψογοι στα μάτια των ανθρώπων. Αν τους αποδοθεί κάποτε μία κατηγορία, φοβερά ταράσσονται και την παίρνουν από τον εαυτό τους και την αποδίδουν σε άλλους. Γιατί? Γιατί είναι καινόδοξοι. Γιατί έχουν εγωισμό και θα ήθελαν να φανούν ατσαλάκωτοι στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Για θυμηθείτε από τη ζωή μας, όλοι μας, να θυμηθούμε πόσες φορές μπορεί να μας επέπληξαν για κάτι και να δικαιολογηθήκαμε, είναι η δικαιολογία. Πόσες φορές πέψαμε να κρύψουμε κάτι για να μην το αντιληφθούν οι άλλοι και πέσει το γόητρό μας. Πέσει αυτή η αξιοπρέπειά μας. Στο βάθος, το ξαναλέγω, είναι ο εγωισμός. Είναι μια κακώς νοουμένη αξιοπρέπεια. Για σκεφτείτε το. Είναι πολύ λυπηρό. Ωστόσο, δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ακόμη και στην εξομολόγηση. Είναι τόσο ισχυρό αυτό το αίσθημα της αξιοπρεπίας κατά άνθρωπον, όχι κατά Θεόν, κατά άνθρωπο, είναι τόσο ισχυρό ώστε προσπαθεί εκείνος που πάει να εξομολογηθεί, προφανώς δεν έχει μετανοήσει, να παρουσιάσει τον εαυτό του στον πνευματικό αξιοπρεπή, ότι εγώ δεν έκανα ποτέ τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε τον Φαρισαίον και τον Τελών στην παραβολή. Ο Φαρισαίος προσπαθεί να κρατήσει αυτή την αγέροχη στάση, αυτή την αξιοπρέπεια. Ο Τελώνης δεν λογαριάζει πια μια τέτοια αξιοπρέπεια. Λέει παροιμία, αυτός που βράχει και από βροχή δεν φοβάται. Ό,τι έφαγες τώρα, λες. Μια φορά θυμάμαι, ήμουνα με ένα ποδήλατο κάπου μακριά από το σπίτι και έπεσε βροχή. Άνοιξα ταχύτητα για να μην βραχώ. Όταν πια ήταν δυνατή η βροχή και η απόσταση πολύ μακρινή, είχα γίνει μέχρι το κόκαλο μου σκύδι, λέω γιατί να τρέχω, μετά πήγαινα με την ησυχία μου, γιατί πια είχα βραχή. Αυτό είναι σπουδαίο. Όταν κάποτε ο Θεός επιτρέψει να καταρακωθεί η αξιοπρέπεια, η εγωιστική, τότε αναδύεται από μέσα η άλλη αξιοπρέπεια, η πνευματική. Ο Απόστολος Παύλος έφαγε ξύλο, και δημοσίως και ιδιωτικός. Ο Απόστολος Παύλος βρίστηκε, κυνηγήθηκε, κι όμως ήταν ονομομαθής, ήταν εκείνος που είχε μαθητεύσει στα πόδια ενός διασύμου της εποχής του νομοδιδάσκαλο, και θα μπορούσε ασφαλώς να κρατάει εκείνα τα σχήματα και τα προσχήματα της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας. Όταν εγνώρισε τον Χριστό, αυτά όλα τα προσχήματα της αξιοπρεπίας τα πέταξε. Τα θεώρησε δε και σκύβαλα. Γι' αυτό σας είπα, έφαγε και ξύλο και βρίσκεται και κυνηγήθηκε και κατηγορήθηκε και συκοφαντήθηκε. Ο Απόστολος Παύλος όμως, όταν έφυγε πια από εκείνη την εγωιστική αξιοπρέπεια, άρχισε να ζει την πνευματική αξιοπρέπεια. Εκείνη που τη βλέπουμε ανάγλυφη μέσα στις επιστολές. Ιδίως στους Κορινθίους που γράφει για τον εαυτόν του, που μιλάει και λέγει προτιμώ να πεθάνω παρά να μου αφαιρεθεί αυτό το κάθισμα, ό,τι και τα λοιπά. Είναι η πνευματική αξιοπρέπεια εκεί. Ο Μέγας Παύλος που ορθώνει το αναστημά του μέσα στην ιστορία. Α, αγαπητοί μου, πρέπει να πετάξουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει μέσα μας, που είναι, σας είπα, το ελαττήριο αυτός τούτος ο εγωισμός. Ποια είναι η ορθή στάση? Η ορθή στάση είναι να ομολογήσουμε την ενοχή μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες των λαθών μας και των αμαρτημάτων μας. Εγώ το έκανα αυτό. Είναι σπουδαίο, διότι με τον τρόπο αυτόν, όταν αναλάβουμε αυτές τις ευθύνες για τον εαυτό μας, τότε, αγαπητοί μου, διασώζουμε την πνευματική μας αξιοπρέπεια. Ο Αδάμ, διαβάστε το ιερό κείμενο στο τρίτο κεφάλαιο, ψάξτε Ματέως, δεν θα βρείτε πουθενά να λέει στο Θεό ήμαρτον, δηλαδή έχω αμαρτήσει. Πουθενά. Ο Αδάμ παντού δικαιολογείται, ενώ αν έλεγε ο Αδάμ ήμαρτον, Κύριε, αμάρτησε, γλίστησε, δεν απέδιδε το σφάλμα την αμαρτία στην Εύα, αμάρτησε, τι θα λέγατε? Δεν θα συγχωρούσε ο Θεός? Εάν και η Εύα με τη σειρά της δεν απέδιδε την ευθύνη στον διάβολο, τι πιστεύετε, και εκείνη δεν θα συνεχωρείται από τον Θεό? Αλλά ο ένας απέδωσε εις τον άλλον την ευθύνη. Θα σας έλεγα πάνω σε αυτό κάτι πολύ σπουδαίο και θα παρακαλέσω να το κρατήσετε. Θα πρέπει σε τέτοιο βαθμό να φτάσουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των αμαρτιών μας, ώστε να μην αποδώσουμε ούτε εις τον διάβολο την ευθύνη. Θα μου πείτε, ούτε εις τον διάβολο? Ναι, τι περισσότερο έκανε η Εύα? Να αποδώσει την ευθύνη στον διάβολο. Τι είπε? Όμως λέει, με τσιπάνεις. Είναι εκείνο που πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε, με έβαλε ο διάβολος και το έκανε. Πρώτα, δεν σε βάζει σε όλες τις αμαρτίες σου ο διάβολος. Διότι και εσύ ο ίδιος, αδελφέ μου, είσαι πηγή αμαρτιών, επειδή είσαι λογικός και ελεύθερος. Δεν σε βάζει λοιπόν πάντοτε ο διάβολος, και εσύ μόνος σου δίνεσαι να σκεφτείς το κακό. Άρα εδώ συκοφαντείς το διάβολο. Αλλά και αν υποτεθεί ότι πράγματι σε έβαλε ο διάβολος, γιατί απορρίπτεις την ευθύνη, γιατί επιρρίπτεις την ευθύνη στον διάβολο? Πες, εγώ το έκανα. Γιατί αν δεν ήθελες, ούτε ο διάβολος θα μπορούσε να σε παρασύρει. Αν πραγματικά δηλαδή θέλουμε να διορθωθούμε, αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Ούτε εις τον διάβολον θα αποδίδουμε την ευθύνη. Αλλά τι θα πρέπει να λέμε? Εκείνο το οποίο λέγει ο Δαβίδης στον 50ο ψαλμό. Ότι εσύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Ούτε βγήκε η Λυσαδέα στο μπάνιο της για να με παρασύρει, γιατί εγώ δεν είσαι ταράφα και την είδα, ούτε γιατί έφταιγε η ζέστη του καλοκαιριού που κανείς ξεγυμνώνεται και μπορεί να μπει σε έναν πείρασμο, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Εγώ αμάρτησα. Εγώ. Κανείς δεν φταίει. Εγώ αμάρτησα. Αν αγαπητή μου έτσι κανείς σταθεί μπροστά στο Θεό, τότε συγχωρείται από το Θεό. Ωραία το είπε ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, τώρα που διαβάσαμε τον κανόνα του και τον τζάλαμε και το ακούσατε, αν προσέξατε, κάπου εκεί το σημειώνει εγώ μόνο ο Μάλλος. Δεν φταίει κανένας. Άρα είναι και το άλλο σημείο που λέγει εδώ ο Άγιος Αντώνιος στον αβαπημένα και να περιμένει πειρασμούς έως τη στερνή του πνοή, όταν δηλαδή ένας άνθρωπος θα ήθελε να αναλάβει το έργο της σωτηρίας του, δηλαδή η αδιάλειπτη θα λέγαμε παρουσία εφόρου ζωής των πειρασμών. Είναι ψευδέστηση να νομίζει κανείς ότι οι πειρασμοί νικήθηκαν ή υπεχώρησαν. Πολλές φορές έχουμε μία ειρήνη και νομίζουμε ότι νικήσαμε τους πειρασμούς. Τώρα πια δεν έχουμε πειρασμούς. Θα επανέλθουν. Θα επανέλθουν και ίσως και δρυμύτεροι. Θέλετε να μάθετε ότι πολλάκις οι δαίμονες μετέχονται μεθόδους πονηρότατες και αποσύρουν τις δυνάμεις των, δεν ενοχλούν τον άνθρωπο, να ξεθαρέψει ο άνθρωπος, να πιστέψει ότι ενίκησε τους πειρασμούς, να τον ρίξουν στην υπερηφάνεια με την αποχώρησή τους και κατόπιν να επιτρέψει ο Θεός, επειδή αυτός υπερηφανέθηκε, να επανέλθουν οι δαίμονες, να επιτεθούν και να τον ρίξουν πτώμα όχι μόνο στην υπερηφάνεια στην οποία ήδη είχε πέσει, αλλά και σε άλλα αμαρτήματα και αν θέλετε προπαντός στα σαρκικά αμαρτήματα. Δεν πρέπει ποτέ να θαρίσουμε εις τους δαίμονες. Λέγει ο Άγιος Νίλος ο Σιναίτης, μη θαρίσεις εις τον δαίμονα της πορνείας έως θανάτου σου. Μα αν είναι δυνατόν, αν γίνω 80 ή 100 χρονών, κινδυνεύω από τον δαίμονα, από τον πειρασμό αυτό. Ναι, από κάθε πειρασμό. Είπα αυτό το παράδειγμα για τους σαρκικούς πειρασμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί νομίζουμε ότι είναι πειρασμοί της νεότητας. Ποιος σας το είπε? Είναι πειρασμοί του ανθρώπου για κάθε ηλικία. Μέχρι την εσχάτην γεροντική ηλικία είναι πειρασμοί του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι πειρασμοί θα μας συνοδεύουν μέχρι που να πεθάνουμε. Αυτό έχει κατά κέρδος. Βεβαίως. Σημαίνει ότι έχω τον φόβο ότι θα έρθει πάλι ο πειρασμός. Άρα δεν εφησυχάζω. Δηλαδή είμαι σε κατάσταση προσοχής. Και το να είμαι σε κατάσταση προσοχής, αγρύπνου μάλιστα προσοχής, αυτό σημαίνει αγαπητοί μου ότι οποιαδήποτε στιγμή εμφανιστεί ο πειρασμός, είμαι σε θέση να τον πολεμήσω. Πότε? Όταν τον περιμένω τον πειρασμό. Μάλιστα. Τι θα λέγατε, ένας που φυλάει σκοπό σε ένα στρατόπεδο, στη σκοπιά του, τι θα μπορούσε να φανταστεί? Ότι άσκοπα εκεί πέρα φυλάει στη σκοπιά. Θα μπορούσε να περάσει μια ιδέα ότι γιατί κάθομαι και φυλάω εδώ πέρα. Ευχαριστώ, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά γιατί υπάρχουν όμως οι σκοποί? Οι εχθροί δεν φαίνονται πάντοτε. Κάποια στιγμή θα φανούν. Γιατί φυλάει λοιπόν εκεί στη σκοπιά του? Περιμένει τι? Περιμένει τον εχθρό. Έτσι και ο πιστός περιμένει τον εχθρό και μένει άγρυπνος. Λέγει ένας ψαλμικός στίχος, ετοιμάστην και ούτε ταράχτην, ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε κάθε επίθεση του σατανά. Έχουμε τώρα σε ένα άλλο του Αγίου Αντωνίου. Ρώτησε ο Αβάς Παμβό τον Αβά Αντώνιο, τι να κάνω? Και του λέγει ο γέρον, να μην έχεις πεποίθηση στην αρετή σου, μήτε να μεταμελείσαι για πράγμα όπου πέρασε πια, και να κυριαρχείς τη γλώσσα σου και στη κοιλιά σου. Του είπε τρία πράγματα. Αλλά εδώ επιτρέψατε μου, επειδή θα ήθελα να μείνω μόνο σε ένα σημείο δεν μας παίρνει περισσότερο ο χρόνος, εκείνο που λέγει ότι μη μεταμεληθείς για κάτι που πέρασε. Μη μετανιώσεις για κάτι που πέρασε. Ξέρετε πόσοι συλλαμβάνονται πάνω σε αυτό το σημείο. Προσέξατε λοιπόν. Να μη μετανιώσω για κάτι που πέρασε. Μόνο για τις αμαρτίες μας πρέπει να μετανιώσουμε. Μόνο για ό,τι κάναμε σαν αμαρτία, όσο παλιά και να είναι αυτή, εάν είμαι γέρον και ανήκει στην παιδική μου ηλικία, οφείλω να τη θυμηθώ την αμαρτία εκείνη και να μετανοήσω. Αλλά οτιδήποτε δεν έχει σχέση με την αμαρτία, αλλά απλώς είναι υποθέσεις ποικίλες της καθημερινής ζωής, οτιδήποτε μου συμβεί, μικρή ή μεγάλη ζημιά, όπως επί παραδείγματι μπορεί να πάρω μια απόφαση ασφαλμένη. Έτσι εξετίμησα τα πράγματα, έκανα κάτι, απέτυχα σε αυτό το κάτι. Μη μετανιώσω για κάτι που πέρασε. Σας φαίνεται περίεργο? Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου. Βλέπετε, αγοράζει ο άλλος ένα χωράφι και μετανιώνει γιατί το αγόρασε. Αγοράζει ένα σπίτι και μετανιώνει γιατί το αγόρασε, διότι αυτό θα το ήθελε σε μια άλλη θέση, και αρχίζει τώρα να φλύρεται, να λιώνει. Και γιατί το πήρα, και γιατί να το πάρω, και γιατί να πληρώσω τόσα λεφτά, και γιατί, και γιατί, και γιατί. Άνθρωπε, το αγόρασες. Έτσι έκρινες. Επήρες κάποτε μια απόφαση. Αφού πήρες μια απόφαση, τότε έτσι έκρινες. Δεν έχει σημασία ότι αργότερα κρίνεις διαφορετικά. Μην λυπάσαι γι' αυτό. Μην οδύρεσαι. Χάνεις τον καιρό σου και δεν απολαμβάνεις τίποτα από τη ζωή σου. Χάνεις ακόμα και τον χρόνο της σωτηρίας σου. Άστο αυτό. Μα με ενοχλεί. Σε ενοχλεί με το να το σκέφτεσαι. Δεν έχει σημασία αν υπέστης μια ζημιά. Άστινε. Προχώρησε παρακάτω. Μη κάθεσαι να κλαις επάνω στα ερείπια μιας αποφάσεώς σου. Ό,τι έγινε. Τι να το κάνουμε? Λίγες φορές, αγαπητοί μου, παντρεύουν κάποιοι τα παιδιά τους, ένα παιδί τους. Μια μάνα παντρεύει το παιδί της, ξέρω εγώ, ένας πατέρας. Και σε λίγο μετανοούν γιατί να δώσουν αυτή την ύφη ή αυτό το γαμπρό. Και εκεί αρχίζουν τώρα να περνάνε λογισμοί. Και γιατί? Διότι εκ των υστέρων μπορεί να παρουσιάσει και κάποιο άλλο πρόσωπο που να είναι καλύτερο. Τότε αυτό έκρινες. Αυτό το πρόσωπο παρουσιάστηκε, πάντρεψες το παιδί σου. Τώρα τι λες? Επειδή εκ των υστέρων ήρθε άλλο καλύτερο πρόσωπο, να λες και τι έπαθα και τι έκανα. Και τι κάνουν, λέτε? Τι κάνουν, λέτε? Μπαίνουν μέσα στη ζωή του παιδιού, του παιδιού των, να το χωρίσουν το παιδί τους. Για να δώσουν εκείνο το άλλο πρόσωπο. Η ίδια η μάνα κάποτε που βρήκε το γαμπρό, να βάζει τώρα διαβολές να χωρίσει η κόρη το γαμπρό. Ή η ίδια η μάνα που βρήκε την ύφη, να βάζει η ίδια η μάνα τις διαβολές να χωρίσει ο γιος τη γυναίκα του. Γιατί το κάνεις, κυρά μου, αυτό? Διότι, λέει, μεταμελήθηκα. Διότι δεν είναι καλή. Και αυτό που κάνεις είναι καλύτερο? Έχεις τίποτα να διορθώσεις ή να καταστρέψεις περισσότερο? Ό,τι έγινε, έγινε. Και να μην βγήκε καλό το πρόσωπο που διάλεξες, τέλος αυτό. Αν υπήρχε η δυνατότητα, στο παράδειγμα τουλάχιστον που σας ανέφερα, αν υπήρχε η δυνατότητα να αλλάζαμε τα πράγματα, τότε δεν θα έδινε ο Θεός την εντολή της απαγορεύσεως να χωρίζει κανείς μέσα στο γάμο του. Αλλά δεν είναι το παράδειγμα μόνο αυτό. Αυτό σας το είπα ενδεικτικά. Είναι τόσα παραδείγματα μέσα στην καθημερινότητα που πραγματικά, αν τα προσέξουμε, θα δούμε ότι δεν αξίζει ο κόπος να στεναχωρούμεθα τόσο πολύ. Θα πρέπει συνεπώς να λέμε, έγινε, τέλειωσε, πάει. Αυτό σκεφτήκαμε, έτσι νομίσαμε, έτσι το κρίναμε και τέλειωσε. Ας μην υπολογίζουμε τίποτα άλλο. Να γεμίσουμε από γκρίνια, να γεμίσουμε από άγχος, για ποιο λόγο? Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω στην αγάπη σας από το ταμείο της πρακτικής φιλοσοφίας των Αγίων της Εκκλησίας μας, που πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί εμελέτησαν την ανθρωπίνη ζωή, εμελέτησαν τον εαυτό τους, εμελέτησαν και τους άλλους ανθρώπους με γνώμονα και φως προβολέα. το Λόγο του Θεού και έβγαλαν αυτά τα σοφάσματα, εκείνα τα οποία έρχονται να κάνουν όμορφη τη ζωή μας, όχι μόνο όμορφη αλλά και να μας βοηθήσουν, όπως σας είπα στην αρχή, να βαδίσουμε το δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού χωρίς πλάτη.